Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 15-ն է։ Ինչ իրավիճակ է հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Երեկ Բաքվում տեղի է ունեցել ցույցի պաշտպանություն բանակի և նախագահ Իլհամ Ալիևի, սակայն այն ավարտվել է խորհրդարան ներխուժելով և իրավապահների հետ բախումով։ Մասնագիտությամբ ադրբեջանագետ օրենսդիրը մեկնաբանում է այդ ցույցը և դրա անսպասելի ավարտի պատճառը։ Կորոնավիրուս, իրավիճակը Հայաստանում և աշխարում, ազգային ժողովում վեճ հարկ եղած դեպքում ծրարով քվեարկելու օրինագծի շուրջ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին այս գիշեր հարաբերական անդոր է եղել, հրետանային միջոցներ չեն կիրառվել, անցած շաբաթավերջից սկսված ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորված 20 զինծառայողներից 10-ն այժմ բուժվում են, մեկի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, հաղորդել է պաշտպանության նախարարությունը։ Բաքվում ոստիկանությունն անցած գիշեր բռնի ուժով ցերել է ցուցարարներին, որոնք ժամեր շարունակ պահանջել են զինված ուժերի ղեկավարության հրաժարականն ու կոչ արել նախագահ Ալիևին մոբիլիզացիա հայտարարել։ Ողջ գիշեր շարունակված ակցիայի ընթացքում ցուցարարների խումն անգամ խորհրդանի շենք է ներխուժել, սակայն քիչ անց հատուկ ջոկատայինները նրանց դուրս են մղել, գործի դնելով մահակներ, արցունքաբեր գազ ու ջրցան մեքենաներ, կան տասնյակ ձերբակալվածներ։ Պաշտոնական Բաքուն այսօր հայտարարել է, թե զորահավաքի անհրաժեշտություն առայժմ չի տեսնում։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանն ամեն ինչ կանի հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը կարգավորելու համար, հայտարարել է Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն, հավելելով՝ դիվանագիտական խողովակներով կիրառվում են բոլոր միջոցները կայունության և հաշտեցման համար։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռաման ևս խորը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին աճող լարվածության կապակցությամբ և կոչ արել անհապաղ հրադադար հաստատել։ Մտահոգությունը հնչեցրել նաև ՆԱՏՕ-ն, հորդորելով կողմերին կանխել իրավիճակի հետագա սրացումը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աճել է 515-ով, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 33,000-ի, գրանցվել է մահվան ևս 11 դեպք։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցել է 13 միլիոնից, նրանց կեսից ավելին, մոտ 7.5 միլիոն նապաքինվել են, շուրջ 579,000-ը մահացել, մանրամասները ծրագրում։ Բելարուսում 3,000-ավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել է գրանցել բանկիր Վիկտոր Բաբարիկոյի և հայտնի գործարար Միացյալ Նահանգներում Բելարուսի նախկին դեսպան Վալեր Ցեպկալոյի թեկնածությունը օգոստոսին կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Բողոքի ցույցերը վերածվել են բախումների, ձերբակալվել է ավելի քան 200 մարդ, նրանց կեսից ավելին ըստ իրավապահների կկանգնի դատարանի առաջ։ Մոտ 1 ամսից նշանակված քվեարկության ըստ այդմ կմասնակցեն 5 թեկնածուներ, այդ թվում երկրի առայժմ միակ և անփոփոխ նախագահ 65-ամյա Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը, անմիջապես անդրադառնանք օրվա առանցքային թեմային։ Անցած գիշերը հայ-ադրբեջանական սահմանին համեմատաբար հանգիստ էր, ծանր տեխնիկա չի կիրառվել, հուլիսի 12-ից սկսված բախումներում ադրբեջանական կողմը կորցրել է առնվազն 11 զինծառայող, այդ թվում 1 գեներալ, հայկական կողմը 4 զինվորական է կորցրել, կան վիրավորներ, մեկը ծարահեղ ծանր վիճակում է։ Մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը հաղորդում է Տավուշի մարզից։
Այժմ գտնվում ենք Տավուշի մարզում, Բերդ քաղաքում, այստեղ հարաբերական անդոր է, չնայած 3 հաղորդագրությունների Բերդը ենթարկվել էր հակառակորդի կողմից ռմբակոծությունների, սակայն ինչպես մեզ փոխանցեցին Բերդի բնակիչները, գիշերը և այսօր որևիցե կրակոց Բերդի ուղությամբ չի եղել, տեսնում ենք, որ քաղաքը ապրում է սովորական իշեսպես կյանքով, բազմաթիվ մարդկանց տեսանք փողոցներում, նրանք ասում էին, որ միջին և ավելի այսպես սերնդի համար այդ գրակոցները կարծես թե նորություն չեն, որովհետև իրենք նախկինում հանդիպել էին նման իրավիճակներին, սակայն այլ է ավելի այսպես երիտասարդ սերնդի համար, որոնց համար ծանորությունները և ինչպես իրենք էին ասում, սովոր չեն տեսնելու լսելու գրակոցներ։ Ասեմ, որ այսօր ավելի վաղ լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ Արծրուն Հովանիսյանը, Վազգեն Սարգսյանի ռազմական Հայկական ինստիտուտի պետի տեղակալը նշեց, որ Լուսյան մարտերի հետևանքով հայկական կողմը ունեցել է 20 վիրավոր, սակայն այժմ ծայրահեղ ծանր վիճակում է գտնվում մեկը։ Նա նշեց նաև, որ 3 ուշ երեկոյան հայկական զինված ուժերը խոցել են հակառակորդի ևս 2 անօթաչուտրչող սարքեր։
Ազատություն ռադիոկան, պարոն Հովանեսյան, ես ուզում եմ հասկանալ, պայմանավորվածություն կա ադրբեջանական կողմի հետ զինադադարի հետ կապված։
Ես ճիշտ ասած, տեղեկություն չունեմ հստակ պայմանավորվածության հրադադարի մասով, բայց լինում է հաճախ, որ գիշերները ակտիվություն ընկնում է։ Եթե նման ինֆորմացիա ունենք, մենք անպայման կհայտարենք, կամ մենք կհայտարենք, կամ կարող է բրիֆինգներից դուրս արգոզնախարությունը հայտարել, այնպես որ այս մասով այլ բան չեմ կարող ասել։
Երեկ նաև բարձր տեխնոլոգիաների նախարարը ասաց, որ իսրայելական արտադրության հայտնի է դրոնը, որ խոցվել է $30 million արժեղությամբ, խոցվել է այդ օսաների, երբ որ նրանք արդիականացվել են Հայաստանը, մի փոքր եթե կարելի համառամասներ հայտնել։
Ինչ վերաբերվում է երեկ մեր խոցած Հերմեսին 100-ին, այո, հաստատում ենք Հերմեսին 100-ը, որը որ ինչպես նշեցի ես էլ թանկարժեք, բարձր տեխնոլոգիական, ինչպես երեկ հենց հայտնի բլոգերներից մեկն էր նշել, ընդ որում իսրայելցի, թռչող ուղղային կենտրոն, խոցվել է հայկական ստորաբաժանումների հոպ միջոցների կողմից, այո, ՕՍԱԿՄ համալիրն է, որը տեղում արձականացվում է, մեր ռազմաշնաբերական համալիրը ըստ էության մի քանի տարի առաջ արդեն յուրացրել է ՕՍԱԿՄ-ների մոդեռնիզացիայի տեխնոլոգիաները, եւ պետք է ասեմ, որ վերջին տարիներին ապրիլյան պատերազմի ժամանակ դրանից առաջ, դրանից հետո ադրբեջանական դրոնների տարբեր տեսակի թռչող ատրոցիոնալ զարկերի խոցման ամենալավագույն գործիքը կարելի ասել մեր մոտ դա այս պահին ՕՍԱԿ-ի համալիրներն են։ Ըստ էության ադրբեջանական զինված ուժերը, այդ թվում եւ սահմանապատ ծառայությունը, որը գիտեք, Տաուշի հատվածում դիմաց իրենք սահմանապատ ծառայությունն է իրականացնում, թե երրորդ բանակային կորպուսի իրենց պարազնությունում եղած կարելի ասել ողջ զինանոցը գրեթե կիրառվել է բացառությամբ մի քանի միջոցների, մեր հոպ միջոցները ես երեկ նշեցի, եւ գիշերը այդ թիվը էլ ավելի է մոտեցել բնականաբար 10-ին, մոտավոր 10, կարող է պլյուս մինուս 1-2 թվով սխալվեմ, մոտավոր 10 միավոր ATS-ներ են խոցել, դրանց մեջ մտնում են ինչպես են սովորական հետախուզական փոքր մարտավարական խնդիր կատարող ATS-ները, այնպես էլ հարվածային ATS-ները, այնպես էլ են նոր նշածած թանկարժեք Հերմես 900 մեծ, այսպես ասած, ռեկավարման կենտրոն հանդիսացող ATS-ը։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Ազգային ժողովում իշխող եւ ընդդիմադիր ուժերը ուշադրությամբ հետևում են Տավուշից ստացվող լուրերին, զարգացումներին քաջատեղյակ պատգամավորները որոշակի իջակարտներ են բացում եւ պարզաբանում, մասնավորապես դրոնների գործոնը։ Դե իսկ աշխատանքի սկզբին խորհրդարանը հարգանքի տուրք է մատուցել զոհերի հիշատակին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հավերժ Փարքերոսն
Ազգային ժողովն իր աշխատանքները սկսեց զոհված զինծառայողների հիշատակը հոտնկայս հարգելով։ Նրանք 4-ն են՝ Գարուշ Ամբարծումյանը, Սոս Էլբակյանը, Սմբատ Գաբրիելյանն ու Գրիշա Մաթևոսյանը, որոնք այսօր հետմահու պարգևա դրվեցին։
Ադրբեջանի սանձազերծած սադրիչ գործողությունների արդյունքում իրենց հայրենիքը պաշտպանելիս զոհվել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 4 զինծառայողներ։ Ուզում եմ առաջարկել մեկ րոպե լրությամբ հարգել նրանց հիշատակը։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար իշխանական իմքայլից Անդրանիկ Քոչարյանը փակագծեր է բացում։ Հայկական կողմի զոհերը ենթադրաբար եղել են 2 կամիկաձե տեսակի անօթաչու սարքերի օգտագործման հետևանքով։ Հայկական զինված ուժերը ըստ Քոչարյանի իրավիճակը շատ վստահ վերահսկում են, որպես օրինակ վերում է հակաօթային ուժերի 3 վագործողությունները։
Զինված ուժերը 16 թվականի ապրիլից հետո վերադասավորել են իրենց կառավարելության հետ կապված խնդիրները եւ այսօր իրենք ամբողջական ավելի կառավարելի բարձր մակարդակի վրա են եւ շարունակաբար այդ համակարգի հզորությունները ավելացվում են։ Երկու օրվա ընթացքում 10 անօթաչու թռչող սարք եւ 1 իսրայելական արտադրության այնինչ որ խոցվեց եւ այնքան ցավալի էր արտադրողի համար եւ ադրբեջանի համար, որտեղ մեզ գումարները էին ծախսել եւ վարկաբեկում էին այն վերջին նաեւ ներսում ձեռքբերումը մեր հակաօթային ուժերի, որոնք ոնց որ թե պետք է չկարողանային, բայց պարզվեց, որ մոդեռնիզացրած ԱՍԱԿ համակարգերը ի վիճակի են գերժամանակակից իսրայելական արտադրության հերմես 900-ներին խոցեն, իսկ դա կառավարող համակարգն էր, որը պատտվում էր եւ մնացած մեր զոհերը, գիտեք, որ ենթադրաբար մեծ հավանականություն է, որ եղել են երկու կամիկազեների օգտագործման արդյունքում։
Այսօրվա հարաբերական անդորը խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը պայմանավորում է նրանով, որ հակառակորդը նկատել է իր գործի քակազմի կիրառումը էֆեկտիվ չէ։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Միքայել Մելքումյանը լայնածավալ պատերազմը քիչ հավանական է համարում։
Ստեղծված իրավիճակից այն կորուստները, որ կրում է Ադրբեջանը եւ նրա ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ամբողջ պետություն ցույց է տալիս, որ պետքա այդ լայնածավալ շարունակություն չունենա, որտեղ ինչքան ունենա, այնքան կորուստները մեծանալու են։ Մենք տեսնում ենք, որ սա խուճապային, ուրեմն նշաններ ցույց տալիս, եւ սա շատ կարեւոր դիրք է, որ այն ինչ որ մենք ունենք այսօր, շատ կարեւոր է, որտեղից երևում է, եւ խողովակաշարերը Բաքու Ջեյհանի եւ այդ ուրեմն քուրի հարթավայրն, այսինքն այնտեղից հետո հարթավայրը սկսվում, այսինքն սա լուրջ ստրատեգիական բան է, ուրիշ այդպես դիրք այնտեղ չկա, մնում է որ մենք կարողանանք այդտեղ, ինչքան գիտեմ, բոլորս գիտենք, որ ճիշտ հիմա ամրացվում են։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Տարօրինակ զարգացումներ են հարևան երկրում։ Նախ անհասկանալի էր այդ չարաբաստիկ ադրբեջանական զինվորական ՈՒԱԶ-ի հայտնվելը սահմանային գոտու հայկական հատվածում, ինչև սրել էր արճակատումը, իսկ երեկ Բաքվում տեղի ունեցավ ցույցի պաշտպանություն բանակի և գերագույն հրամանատարի, բայց այդ առաջին հայացքից հայրենասիրական միջոցառումը անսպասելի շարունակություն ունեցավ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատերազմ կարանտինի փոխարեն գլխավոր ժամանատար մեզ զենք տուր անցած գիշեր հազարավոր ադրբեջանցիներ հենց այս կարգախոսների ներքո դուրս եկան փողոց, երկրի իշխանություններից պահանջելով Հայաստանի դեմ կտրուկ քայլեր ձեռնարկել։ Թովուզի շրջանում ռազմական անհաջողությունների, մասնավորաբար բարձրաստիճան զինվորականների մահվան ֆոնին, սակայն զինված ուժերին հանրային աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով կազմակերպված այս ակցիան արագորեն դուրս եկավ վերահսկողությունից։ Նախ ցույցի մասնակիցները չէին կարողանում հասկանալ, թե ինչպես հայկական ուժերին հաջողվել երկրի հյուսիս արևմուտքում տեղակայված կորպուսի հրամանատարությանը նման ծանր կորուստներ պատճառել։ Ակցիայի առաջին ժամերին Բաքվի կենտրոնական փողոցներով շարժվող երթի մասնակիցների հետ ոստիկանները դեռ փորձում էին ընդհանուր լեզու գտնել, դա սակայն ոչ միշտ էր ստացվում։ Թվիթերի ադրբեջանցի օգտատերերից մեկը, լրագրող Ջավիդ Աղան, օրինակ նման մի դրվագ է նկարագրում։ Երբ ոստիկաններից մեկը մոտեցավ ցուցարարներին և ասաց, թե մենք ռազմաճակատում 200 հայ ենք սպանել, ցուցարարները սկսեցին վանկարկել սուտասաններ։ Իրադրությունը վերջնականապես անվերահսկելի դարձավ գիշերը ժամը 4-ի շրջակայքում, երբ ցուցարարները, որոնց թիվն այդ պահին որոշ տեղական աղբյուրների գնահատմամբ մոտ 10,000-ի էր հասնում, մոտեցան խորհրդարանի շենքին։ Թուրան գործակալության փոխանցմամբ այդ պահից սկսած իրադարձությունները սկսեցին տարօրինակ սցենարով զարգանալ, չնայած ուշ ժամին Միլիմեջլիսի դռները բաց էին, շենքը հսկող ոստիկանների քանակն էլ աննշան։ Մի քանի տասնյակ ցուցարարներ Ադրբեջանի և Թուրքիայի մեծ դրոշներ ծածանելով մուտք գործեցին խորհրդարանի նախասրահ, շենքին աննշան նյութական վնաս պատճառելով։ Դրանից հաշված րոպեներ անց հատուկ ջոկատայինները մուտք գործեցին Միլիմեջլիսի շենք, ցուցարարներին արագորեն վտարելով տարածքից։ Միլիմեջլիսի շենքը բողոքավորներից մաքրելուց հետո ոստիկանությունը ջրցան մեքենաների, արցունքաբեր գազի և մահակների կիրառմամբ սկսեց հետապնդել ցույցի մասնակիցներին։ Ցուցարարներն ի դեպ ակտիվորեն դիմադրում էին քարերով և շշերով հարվածելով ոստիկաններին, անգամ շուռ տվեցին ոստիկանական մեքենաներից երկուսը։ «Մենք հայ չենք», մեզ միծե ցեկականատեսների վկայությամբ դիմելով ոստիկաններին գոռում էին ցույցի մասնակիցները, ոմանք էլ վանկարկում էին Զաքիր Հասանովը, ստամենայինի պահանջելով, որպեսզի պաշտպանության նախարարը դուրս գա ցուցարարների մոտ։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները Բաքվի կենտրոնական փողոցները լքեցին վաղ առավոտյան ադրբեջանցի ցուցարարների գրգռվածության պատճառը, թերևս ևս այն թերահավատությունն է, որ առկա է հանրության շրջանում պաշտոնական տեղեկատվության հանդեպ։ Դա էր թերևս պատճառը, որ ցույցերի ամենաթեժ պահին, գիշերը ժամը 2-ին, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, կոչանելով երկրի բնակիչներին չհավատալ ռազմաճակատում տիրող կացության մասին սոցիալական ցանցերում տարածվող մեջբերում սադրիչ տեղեկատվությանը։ Այսօր կեսօրին համատեղ հայտարարությամբ հանդես եկան Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունն ու գլխավոր դատախազությունը, հայտնելով, որ գիշերային իրադարձությունների արդիվ քրեական գործ է հարուցվել ի պաշտպանություն բանակի կազմակերպված բողոքի ակցիայի ընթացքում, մի խումբ սադրիչներ կոպտորեն խախտեցին կարգ ու կանոնը, ուժ կիրառելով և դիմադրություն ցուցաբերելով ոստիկանության աշխատակիցներին, նշված է իրավապահների համատեղ հայտարարության մեջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մասնագիտությամբ ադրբեջանագետ օրենսդիր Տաթևիկ Հայրապետյանի համոզմամբ այդ ցույցը Բաքվի ռեժիմի մտահղացումն էր, բայց ինչու կոշտ ավարտ ունեցավ, որովհետև նախագահ Իլհամ Ալիևը կռահեց, որ անվերահսկելի հանրային ակտիվության իրավունք ստանալու դեպքում անշնորհակալ ժողովուրդը կարող է նաև իշխանությունից հաշվետվություն պահանջել։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի լարվածությանը զուգահեռ գիշերը Բաքվում հայ ժողովրդի դեմ լայնամասշտաբ պատերազմ սկսելու կոչերով ցույցը հրահրել էր Ադրբեջանի ղեկավարությունը։ Այս կարծիքին է ադրբեջանագետ Իշխողիմ Քայլը խմբակցության падգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը, որը մինչև լուսաբաց հետևել է Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կատարվող իրադարձություններին։
Խնդրել են գերազանցապես, հատկապես սկզբնական շրջանում, հակահայկական ելույթներ, «Մահ հայերին, Ղարաբաղը մերն է, մերն էլ կլինի» և նմանատիպ այլ լոզունգներ խփենք, Խանքենդի նկատի ունենալով Ստեփանակերտը բառացի եմ ասում, և նմանատիպ այլ ելույթներ։
Եթե ցույցերն ինքնաբուխ լինեին, ապա ոստիկաններն ի սկզբանե կկանխեին համավարակի կարանտինի փուլում բողոքի մասշտաբներին լայնումը, սակայն ճնշել են միայն այն բանից հետո, երբ ցուցարարները ներխուժել են ազգային ժողովի շենք և իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս է եկել, ասում է ադրբեջանագետ պատգամավորը։
Ես կարծում եմ, Ալիևը նպատակ ուներ արտաքին քարոշչական շղարշ ստեղծել, որ տեսեք, իմ ժողովրդը պատերազմ է ուզում, և միգուցե հետագա ինչ-ինչ քայլեր փորձել արդարացնել այդ միջոցով, բայց իրականում, քանի որ ստացավ այլ պատկեր, և այդ ժողովրդի պահանջը կարող էր, եթե երկար էր, եթե ավելի լայնամասշտաբ դառնալ նաև հակաալիևյան ցույց, արագորեն ճնշեց դա։
Ալիևը դարձել է իր քարոշչության գերին, հերթական անգամ ցույց տվեց, որ հասարակությանը կոնսոլիդացնելու իր միակ գործիքը հակահայկական քաղաքականությունն է, ասում է ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը, հավելելով, որ հենց Ադրբեջանի ղեկավարի համար են նման ցույցերը ռիսկային։
Ալիևի իշխանության պահպանման ճանապարհը այսպիսին է, բայց ես ցանկանում եմ շեշտել, որ սա կարող է դառնալ նաև իշխանության կորցնելու ճանապարհը, այստեղ երկակի է, հասկանում եք, միանշանակ չի, մի կողմից այո, ինքը կոնսոլիդացնում է, բայց մյուս կողմից, երբ ինքը ոտքի է հանում և իրական դաշտում ինքը անհաջողություն է կրում, այդ դժգոհությունը պատտվում է Ալիևի դեմ։
Ըստ Տաթևիկ Հայրապետյանի, արդեն լուսադեմին ճնշված շարժումը ամենայն հավանականությամբ չի շարունակվի, քանի որ զարգացումները ցույց տվեցին, որ Ալիևի աջակցության համար փողոց դուրս եկած ցուցարարների մի մասը շրջվել է հենց իշխանության դեմ։
Տաթևիկ Հայրապետյանի հետ զրուցել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Ազգային ժողովում քննարկում են որոշակի բացառիկ հանգամանքներում հեռավար կարգով ծրարով քվեարկելու լրամշակումը, որը անդիմությունը խստորեն քննադատում է, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովը արտահերտ և հատուկ 24 ժամյա ռեժիմով քննարկում է ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ իրականացնելու նախագիծը, որն առաջարկում է ներդնել առողջության հիմքով ժամանակավորապես անաշխատունակ ճանաչված պատգամավորների գրավոր քվեարկության կարգը։ Գործող կարգավորումներով դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ պատգամավորը գտնվում է գործողման մեջ։ Օրենքի համահեղինակ հիմնական զեկուցող Վագն Հովակիմյանը նախագծի անհրաժեշտությունը բացատրում է կորոնավիրուսի համաճարակով, բայց միայն ազգային ժողովի նախագահի հստակեցնող հարցից հետո տեղեկացրեց օրենքում այդ մասին առանձին չի նշվում։
Նպատակը կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում ազգային ժողովի աշխատանքները չպարալիզացնելն է, ես կարծում եմ ճիշտ եմ հասկանում, եւ ահա այս պայմաններում ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում արվող փոփոխությունը պետք է առավելագույնս հստակ լինի, այլ մեկնաբանությունների եւ չարաշահումների տեղ չտա, ոչ թե 100 այլ 200%-ով հստակ գրված լինի, արդյոք դա այդպես է եւ արդյոք ճշգրտման կարիք չկա։
Խնդիրը դրվեց ընդհանուր լուծել հարցը, երբ որ ազգային ժողովի պատգամավորը ի վիճակի չէ, այսինքն առողջական խնդիրներով պայմանավորված, ի վիճակի չէ ներկայանալ աշխատանքի։
Նախագծին դեմ մարտը այդվեց ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարոքյանը։ Հիշեցրեց, ժամանակի ընծրարով քվեարկության մշակույթը ներդրվեց նախկին իշխանությունների կողմից, այն ժամանակ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հրայր Թովմասյանի այս նախագծին դեմ էին քվեարկել ելք դաշինքի պատգամավորները։
Հիմա քիչ չի դադարձել եք լեգիտիմ գործի, մենք եկել ենք ասել, քանով դա նորմալ է, որ գործում են գնացած մարդը ծրարա ուղարկում։ Եկեք մի հատ էլ անաշխատունակության հետ կապված էլի ծրար ուղարկի։ Ժողովուրդ կարող է մոռանում ենք, որ Հայաստանը խորհրդարանական երկիր է։ Այս դահլիճում կարա մի ժամից, օրինակ, երկրի ղեկավար փոխվի։ Այս դահլիճում։ Այդ ո՞նց եք պատկերացնում, պատգամավորին չտեսնենք, տանը ի՞նչ իմանանք, զենք են դրել գլխին, ի՞նչ են պահել գլխին, ի՞նչ աստորագրել։ Չտեսնենք այդ մարդուն չգախ։
Լուսավոր Հայաստանից Գևոր Գորգիսյանը հարցնում է, ինչպես կարող է պատգամավորը հերակա քվեարկել նաև հանձնաժողովի նիստին, երբ մասնագիտական քննարկմանը չի մասնակցել եւ տեղյակել չէ, թե ինչ օրենքի մասին է խոսքը։
Ազգային ժողովը, եթե կոճակ սեղմողների տեղ չի, եթե պատգամավորները ուղակի կոճակ սեղմող չեն, այլ հարցի քննարկող են, ուրեմն նրանց մոտ կարծիքը պիտի ձևավորվի քննարկումների ընթացքում։
Եթե պատգամավորը իր գործը որպես պատգամավորի շատ հետևողական է կատարում, ինքը կարող է նախագծի մասին շատ լավ տեսակետ եւ եզրակացություն ունենալ, նույնիսկ մինչեւ հանձնաժողովի նիստում քննարկելը։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Կորոնավիրուս վերստին ավելի քան 5000 նոր ախտահարում, մահացածների թիվը աստիճանաբար մոտենում է 600-ին։ Բարեբախտաբար բուժվել է ավելի քան 21000 հիվանդ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Նախորդին 2418 թեստավորվածներից կորոնավիրուս է հաստատվել 515 մարդու մոտ։ Տոկոսային առումով թեստավորվածների մոտ 21%-ն է դրական, ինչն ի տարբերություն նախորդող ամիսների ավելի ցածր ցուցանիշը համարվում։ Ըստ առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի, իրականացված թեստերը բավականին շատ են եւ այս պահին աշխատանքներ են տարվում առաջիկայում մինչեւ 4000 հետազոտություն իրականացնելու համար։
Բարձր թիվ է բավական և առաջիկայում էլ մենք էլի ուժերը փորձում ենք բարելավել, որպեսզի հնարավոր լինի մինչև 3000 կամ 4000 հետազոտություն անել, այս պայն այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են ընթանում, բայց այնուամենայնիվ 2000-ը բավականին բարձր թիվ է։
Այսպիսով Հայաստանում կորոնավիրուսով առակվածների թիվն անցավ 33000-ը, 3 առողջացել է 619, մահացել ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն ունեցող 11 մարդ, եւս 5-ի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն այլ պատճառով են մահացել։ Մարտի 1-ից սկսած վարակված 33005 մարդկանցից 21348-ն առողջացել են, 592-ը մահացել։ Վարակված, սակայն այլ պատճառով մահացածների ընդհանուր թիվը 189 է։ Այս պահին հիվանդանոցներում եւ տանը բուժում է ստանում 10876 հիվանդ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 139220 թեստավորում։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ տանը հոսպիտալացման սպասող հիվանդներ չկան։
Ժամը 9-ի դրությամբ այս պահին չունենք հոսպիտալացման սպասող հիվանդներ, չնայած որ թիվը օրվա ընթացքում հնարավոր է փոխվի, օրինակ 3 հաստատված դրական դեպքերից ոմանք ունենան մշտական օգնության կարիք, այս պահին դեռևս չունենք։
Ինչ վերաբերում է մահճակալային ֆոնդին, դրանք թեև դեռ բավարար են, սակայն հիվանդանոցներում վիճակը շարունակում է լարված մնալ։
Մահճակալային ֆոնդը բիովին բավարարում է, իսկ հիվանդանոցների լարվածությունը դեռևս նույնն է եւ կլինի այնքան ժամանակ, մինչեւ բոլոր մեր դրական դեպքերը չլավանան։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Դե իսկ աշխարում ընդհանուր հաշվով վարակվել է ավելի քան 13,300,000 մարդ։ Աշխարի հույսը վակցինան է, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Սկսենք լավատեսական նորությունից. Ամերիկյան Մոդեռնա դեղագործական ընկերությունը, որի համահիմնադիրներից է ամերիկահայ գործարար և բարերար Նուբար Աֆեյանը, կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի դրական արդյունքները արձանագրել, որը ստացել է նաև Միացյալ Նահանգների կառավարության հավանությունը և աջակցությունը. ԱՄՆ-ի կառավարությունը այն ընտրել է առաջիններից մեկը մարդկանց վրա լայնածավալ փորձարկումներ կատարելու համար. 45 առողջ կամավորների վրա պատվաստանյութի փորձարկման արդյունքները արձանագրել են, որ այն անվնաս և COVID-19-ի դեմ օրգանիզմի իմունային պատասխաններ է առաջացնում։ Օրգանիզմում առաջանում են հակամարմիններ, որոնք լինում են հիվանդությունից բուժվածների մոտ։ Reuters-ը հաղորդում է, որ կորոնավիրուսի դեմ մարդկանց վրա փորձարկված Moderna-ի պատվաստանյութի խոստումնալից արդյունքները արձանագրվել են հուլիսի 14-ին։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի գիտնականներ ուսումնասիրել են պատվաստանյութի հատկությունները և դրական գնահատական տվել։ ԱՄՆ-ի գլխավոր վարակաբան համաճարակ Հակաբանության և ալերգիկ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի տնօրը Էնթոնի Ֆաուչին արդյունքների մասին ասել է, թե դա լավ լուր է։ Ֆաուչին ասել է, թե Moderna-ի պատվաստանյութը առաջացնում է հակամարմինների բավականին բարձր մակարդակ։ Պատվաստանյութի դրական արդյունքներից մեկը կողմնակի լուրջ ազդեցությունների բացակայությունն է։ Դեղամիջոցը ընդունած կամավորների կեսը գնահատվել է չափավոր ցավերից, ասենք գլխացավ են ունեցել, սառնությունը զգացել կամ դողերոցք։ Moderna-ի թիմը ասել է, որ դրանք հավանաբար առաջացել են պատվաստանյութի երկրորդ ավելի մեծ չափականակով ներարկման ժամանակ, երբ կամավորները ստացել են պատվաստանյութի ամենաբարձր դոզան։ Moderna-ի պատվաստանյութը բջիջներին ստիպում է սպիտակուցներ արտադրել, որոնք նմանվում են կորոնավիրուսի արտաքին մակերևույթին։ Մարդու օրգանիզմը դա ընկալում է որպես օտարածին ներթափանցած վիրուս և իմունային պատասխան է տալիս։ ԱՄՆ-ի կառավարությունը Moderna-ի պատվաստանյութի ստեղծման աջակցում է տրամադրելով մոտավորապես $500 միլիարդ և այն ընտրել է առաջիններից մեկը մարդկանց վրա լայնածավալ փորձարկումներ կատարելու համար։ Մոդեռնան առաջին ընկերությունն է, որ անցած մարտին սկսեց պատվաստանյութի փորձարկումները մարդկանց վրա։ Փորձարկումների երկրորդ փուլը սկսվել էր մայիսին։ Ակնկալվում է, որ Նուբար Աֆեյանի հետ փոխկապակցված ընկերությունը փորձարկումների երրորդ փուլի մեջ կմտնի այս ամսվա վերջին։ Երրորդ փուլի փորձարկումներում ընդգրկվելու են շուրջ 30,000 կամավորներ։ Աշխարհում կորոնավիրուսի լայնածավալ տարածման որոշ վայրերում կրկնակի բռնկումների ֆոնին ավելի հրատապ է դառնում հիվանդության դեմ պատվաստանյութի դեղամիջոցի հայտնագործումը, որը նախ անվնաս լինի և օգնի կանխելու հաղթահարելու կորոնավիրուսը։ Վերջին տվյալներով աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը մոտենում են 13.5 միլիոնի, վարակվածներից ավելի քան 7.800.000-ը բուժվել են, մահացել է 580,000-ից ավելի մարդ, շուրջ 5 միլիոնի բուժումը ընթացքի մեջ է, որոնց թվում տասնյակ հազարավոր հիվանդներ գտնվում են ծանր վիճակում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
7 քայլ կորոնավիրուսի դեմ։ Աշխարհում տարածվում է նոր կորոնավիրուսը։ Այն ինֆեկցիա է, որը տարածվում է օդակաթիլային եղանակով։ Վարակը խոցում է շնչառական համակարգը և առավել վտանգավոր է իմունային համակարգի խնդիրներ և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների համար։ Տիրախային խմբում են հատկապես տարեցները։ Կորոնավիրուսի ախտանիշները կարող են ի հայտ գալ վարակվելուց շուրջ 2 շաբաթ անց, բայց մարդն այդ ամբողջ ընթացքում վարակակիր է լինում։ Դա կոչվում է հիվանդության գաղտնի շրջան։ Այսինքն, նույնիսկ վարակի ախտանիշներ չունեցող մարդիկ կարող են վարակել այլոց։ Չափազանց կարևոր է ձեռնարկել միջոցներ ոչ միայն չվարակվելու, այլև վարակված լինելու դեպքում այլոց չվարակելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է հուսափել զանգվածային միջոցառումներից, առանց անհրաժեշտության այլոց հետ անմիջական շփումից։ Բարևելիս որևէ դեպքում չհամբուրվել, չգրկախառնվել և հուսափել ձեռքով բարևելուց։ Առավելագույնս հաճախ լվացվել և հուսափել ձեռքերը դեմքին հպելուց։ Պարբերաբար ախտահանել հեռախոսները, դռների բռնակները և հաճախ դիպվող այլ մակերևույթները։ Հազալուց և փռշտալուց բերանը փակել ձեռքով։ Առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում դիմել բժշկի, սահմանափակել շփումները և կրել բժշկական դիմակ։ Չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, չհետևել ոչ հավաստի աղբյուրներին։ Եվ հիշեք, այս միջոցներին հետևելուց է կախված ոչ միայն ձեր առողջությունը, այլև ձեր հարազատների ու մտերիմների առողջությունը։ Այս միջոցներին չհետևելը կամ թերի հետևելը կարող է դառնալ ձեր շրջապատում կորոնավիրուսի տարածման պատճառ։ Լիրազեկ քաղաքացիների միավորում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին, ազատություն.am, ցտեսություն։